Latvijas radio fonoteka glabā unikālu ierakstu no 10. dziesmu svētkiem 1948. Gadā. Tajos pirmo reizi izskanēja Pētera Barisona dziesmai šodien liela diena, kas vēlāk kļuva par neatņemamu svētku sastāvdaļu gandrīz vai himnu. Klausoties ierakstu, varam iztēloties Esplanādes estrādi pirms 65 gadiem un diriģenta Teodora Kalniņa jūtīgos un plastiskos žestus kopkori diriģējot. Ideja izveidot interneta mājas lapu ar vēsturiskiem ierakstiem pieder Latvijas radio kolēģei Ilzei Zvaigznei.
Ideja radās, tad, kad mēs domājām, ko dziesmu svētku laikā tādu īpašu piedāvāt saviem klausītājiem, un tad sazinoties ar mūsu arhīva kolēģiem, mēs secinājām, ka mūsu arhīvā ir pieejami absolūti ekskluzīvi materiāli no pilnīgi visiem dziesmu svētkiem, sākot ar 1948. Gadu. Tad arī radās šī te ideja, ka mēs varētu piedāvāt klausītājiem vienu dziesmu no katriem šiem te vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem.
Katra no izraudzītajām 15 dziesmām ir īpaša ar ko savu. Tā piemēram Emiļa Melngaļa dziesma Manmāmiņa piesacīja ir lieciniece par 1955. Gada svētkiem, kas pirmo reizi notika jaunusceltajā Meža parka estrādē un kuros kā virsdirģents debitēja Jānis Dūmiņš. 1973. Gads savukārt akcentēts ar Emīla Dārziņa Nāru dziesmu, kādēļ šāda izvēle stāst atlases veicēja Latvijas Radio 3 klasika programmu vadītāja Inta Pīrāga.
73. Gads ir tas laiks, kad pirmā sieviete virsdiriģente piedalījās un diriģēja kopkori, un tā bija Ausma Derkēvica. Un šajos arhīvu materiālos mēs dzirdēsim, kā apvienotais sieviešu koris viņas ierakstos dzied skaisto maigo Emīla Dārziņa Nāru dziesmu.
Dziesmu svētki 77. Gadā savukārt iezīmīgi ar to, ka tajos pirmatskaņojumi piedzīvo nu jau arī par leģendāru dēvējamā Raimonda Paula dziesma Manai dzimtenei. Apvienotie kori dzied pūtēju orķestra pavadībā, virsdirģents aizrautīgais, temperamentīgais un vīrišķīgu žestu apveltītais Jānis Dūmiņš. Astoņdesmitajā gadā savukārt īpašā godā tiek celta Jāzepa Vītola gaismas pils. Dziesmu svētku skatītāju rindās atrodas Vītola atraitne Annija Vītols, un apvienotais koris gaismas pili Haraldu Meģņa vadībā nodzied veselas trīs reizes. 90. Gadā savukārt piedzimst dziesma, ko dēvējam par trešās atmodas jauno himnu.
Pirmoreiz šeit Latvijā arī ieradās kori no ārzemēm un daudzi trimdas latvieši šeit bija klāt. Un mēs atceramies to laiku, kad pirmo reizi skanēja Mārtiņa Brauna leģendārā dziesma Raiņa dzēju Saulepērkons Daugavu, kas izraisīja gan dziedātājos, gan arī klausītājos tādas nu, ļoti emocionālas sajūtas.
Kā pēdējo 2008. Gada dziesmu svētku vēstnesi Inta Pīrāga izraudzījusies Ērika Ešenvalda dziesmu Aizēja lietiņ ar dainu tekstiem, kas izskanēja virsdirģenta Māra Sirmā vadībā. Piecpadsmit dziesmas spilgtas dziesmu svētku vēstures liecības no šodienas ir iespēja noklausīties speciāli izveidotā interneta mājas lapā un tās adrese latvijasradio.lv/dziesmu svētki. Vaiba Kušķa, Latvijas radio.